Virðulegi forseti, það var mikið gengið á að undanförnu og það lítur nú út fyrir að það hafi nú jákvæð niðurstaða náðst í það sem snýr að bönkunum og við erum að tala um mikla breytingar frá því að sem var bara fyrir nokkrum dögum síðan og þá er ég að vísa til samkomulagsins við kröfuhafana sem að hæstvirtur fjármálaráðherra kynnti fyrir núna nokkrum dögum síðan. En áður en að það lá fyrir að þá hafði hæstvirtur ráðherra talað hér fyrir nokkuð sem heitir Bankasýsla ríkisins og hún átti að halda utanum alla þrjá viðskiptabankana, að auki ríkissparisjóðina og eigna umsýslu fyrirtæki sem að þau átti að halda vera með og hafa umsjón með lánasöfnun skuldur að fyrirtækja og var það eðlumáli samkvæmt afskaplega stórt verkefni. Nú eftir þessa breytingu þá hefur það verið upplýst að eigna umsýslan og hún verður ekki stofnuð, hún er upp í hillu hjá fjármálaráðherra og í rauninni er bæði Kaupþing og Íslandsbanki þar alveg ekki undir þessari stofnun og má því rauninni segja að Bankasýsla ríkisins sé orðin að Landsbankasýslu ríkisins ef áfram menn halda með máli. Ég ætla að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það geti virkilega verið að menn ætla að halda áfram með málið eins og lagt var upp með. Nú er það augljóst að það er algjörlega orðið gjörbreyting hvað þessa hluti varðar. Þannig að allt þess sem þessu máli tengist, hvort að það er Bankasýslan eða eigendastefnan, er í raun og algjörlega úrelt fyrirbæri. Þannig að ég vil fá að vita það frá hæstvirtum ráðherra hvort að ekki sé ástæða til þess að hæja þess á og bíða með þessa hluti vegna þess að forsendur hafa augljóslega algjörlega breyst.
Þá tekur til mál hæstvirtur